Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene på denne gudskjelovdagen fredag 20. mai. Det snart helg. Børsen I pluss, og her I Oslo I hvert fall, så skinner solen. Så da det jo bare å smile fra øre til øre. På menyen I dag så har vi både en bilprat, men ikke minst så skal vi prate om hvordan det går I markedet, og vi skal rentekurve på I Kina, og mye mer, så her det bare å følge med. Hovedindeksen på Oslo Børs, den opp en nå holder det for å utføre på nesten 2% denne uken. Til at god stemning på Oslo Børs I dag, og det var også god stemning I Asia, og mer om hva den oppturen skyldes, det skal vi snakke om straks. Men vi får I dag ta med at oljeprisen opp 1,2% I dag, I hvert fall hvis vi ser på Brent, altså Nordsjøoljen, til 112 dollar og 6% I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen WTI ligger litt grann ned på 110 dollar, og dermed ser det ut til at det litt finurlige fenomenet vi så tidligere denne uken, hvor den amerikanske oljeprisen plutselig lå over Brenten, over for I hvert fall denne gang. Vi skal også ta med at børsene rundt oss I Europa grønne I dag, og futuresene på Wall Street de peker også oppover etter et kraftig fall på onsdag og en litt mer forsiktig nedgang I går. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. På listen over de mest omsatte aksjene på Oslo Børs I dag, så det bare Hydro, Yara og Kahoot som I minus faktisk. Hydro faller en halv prosent, omtrent det samme gjør Yara, mens Kahoot ned halvannen prosent. Så tenkte jeg vi må gå innom de viktigste børsnyhetene I dag, og vi starter med shipping. Den belgiske Saveris-familien gjør alt de kan for å hindre en sammenslåing mellom tankrederi Euronav og Jon Fredriksens Frontline, men første runde den har gått til Jon. Frontline stiger 0,4% I dag etter torsdagens generalforsamling I Euronav I belgiske Antwerpen, der det sto en kamp om styresammensetningen. Euronav bekreftet torsdag ettermiddag at Saveris-familiens forslag om nye styremedlemmer I Euronav ble nedstemt. Frontline-sjef Lars H. Barstad sier citat, at utfallet positivt for veien videre. Dagen før generalforsamlingen så meldte Saveris-familien at de og rederiet CMB hadde en eierandel på 18,5% I Euronav. Det opp 1% fra tidligere. Jon Fredriksen nest største aksjonær I Euronav gjennom hans private selskap Famatown Finance, som kontrollerer rundt 12% av Euronav. Så må vi innom SAS, som I tillegg til en krevende refinansiering også står midt oppe I ganske krevende personalstrider om dagen. I dag meldte fagforeningen Parat at de og pilotene de organiserer nå stevner SAS for arbeidsretten. De får også full støtte av kabinforbundet. Dette skjer etter at LO og deres forbund, Norske SAS-flyveres forening, gjorde det samme I starten av måneden. Konflikten handler jo om de ansatte SAS sa opp under pandemien og hvordan selskapet har organisert seg med disse nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link. Fagforeningene mener at SAS organiserer seg ut av ansvar og tidligere avtaler ved å opprette nye selskap som de oppsagte pilotene må søke seg inn til på nytt. Men SAS selv avviser anklagene, det I hvert fall tidligere gjort, og mener de handler I henhold til avtaler som inngått. Og SAS har jo også inngått tariffavtale for de nye datterselskapene med et dansk forbund som heter FPU. Når vi først I luften, så vil vi sveipe innom Flyr, som opp over 9% I dag. Det ble jo kjent at Øystein Streisbetalen og Arne Fredeli blant investorene som tok del I emisjonen I Flyr tidligere I mai, da flyselskapet hentet 250 millioner kroner for andre gang etter emisjonen som ble gjennomført helt på starten av året, og da varslet I fjor høst. Og Spetalen og Fredeli langt ifra de eneste finanskjendisene som har vært med på den emisjonen. Golden Ocean tikker oppover 3% I dag og har også ganske god omsetning etter at flere meglerhus nå har høynet kursmålet på tørrlastrederiet. I kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport som viste at utbyttedrysset det fortsetter I tørrlastrederiet. Nesten 1 milliard kroner skal sendes til eierne, og selv om utbyttenivået nå lavere enn det rekordnivået vi så på den tiden I fjor, så har Golden Ocean nå betalt ut utbytte I 5 kvartaler på rad. BW LPG la også frem tall på torsdag og belønnes også med oppjusterte kursmål fra analytikerstanden, blant annet fra DNB Markets og Kepler Chevreux. Den aksjen opp 12% I dag. Og konsernsjef Anders Onarheim sier til FA torsdag at gitt at vi har solgt eldre skip til veldig gode priser, så vi veldig godt fornøyd med dette kvartalet. Det har gitt oss en kryssterk balanse som igjen gir oss muligheten til å øke vårt utbyttenivå. Og det har kommet en rekke andre kvartalstall I dag, blant annet Earn Software. Den aksjen stiger 14%. Fifth Planet Games oppover 10% etter deres tallslipp. Green Minerals tikker oppover 9%. Green Energy Group, tidligere kjent som Seabird Exploration, trekker ned 4% på sine tall. Og Eidesvik Offshore ned 8% etter at de kom med tall etter børsslutt I går. Og mens vi her I Europa og USA nå diskuterer hvor mye rentene skal opp, så kuttet faktisk kineserne styringsrenten sin på også boliglånsrentene sine I dag, kom det frem I en melding fra den kinesiske sentralbanken. Mer om det og andre ting som rører seg I markedene snakket vi om med dagens gjest for å oppsummere børsuken. Bare se her. Roger Berntsen, analytiker I Nordnet. Takk for at du med oss. Du spådde jo at OBX-indeksen her på Oslo Børs skulle starte opp 0,9% I dag, og det var jo jammen meg close på. Vi endte opp 1,1%. Vi ser oljeprisen har tikket oppover igjen I dag, og ja, drevet av en del shipping-aksjer, BW, LPG, Equinor løfter jo litt. Det ser jo kanskje ut at vi da får en samlet oppgang på børsen denne uken på rundt 1,75%. Hvordan tenker du om børsen her hjemme denne uken?
Ja, altså, vi lever jo I lykkeland I Norge. Altså, de fleste børsindekser I verden jo I enten korreksjonsmodus eller dyp korreksjonsmodus. Og vi drives jo av skyhøye råvarepriser, som også med på oss å fule til en inflasjonspresse som over vårt lenger frem I tid ikke bra. Men akkurat I dag så skyldes jo det positiv stemning fra Asia, ja. hvor kinesiske sentralbanken satte ned lånerenta.
Du, før vi kaster oss over det, hva tenker du selv, hvordan reflekterer du over kursnivåene her hjemme på da? Altså mange av disse rederiaksjene, energiaksjene, råvareaksjene, laksaksjene ikke minst, som har hatt en veldig god utvikling. Har du noen tanker om vi liksom kan ha nådd toppen, eller om disse har enda mer å gå på?
Først og fremst, de selskapene som har drevet børsen her hjemme, så du nevnte det jo blant annet Equinor, altså, de tjener jo penger I dag, så det jo reell inntjening som drar de kursene oppover. Det ikke som vi går tilbake et par år hvor den her grønne bølgen skylte over oss, og et hvert selskap fikk en vanvittig prising. Dette her dette en fugl I hånda prinsipp. Og da det jo, da det jo sustainable, men det jo ikke sustainable hvis verdensøkonomien går i revers, altså vi får resesjon. Da blir det litt å misse annen type prising av alle typer selskapet. Og det fordi at det, hvis verden går i revers, så dempes jo etterspørselen og etter råvaret nok så kjapt. Men det jo klart at premissene akkurat nå jo, legges jo av krigen i Ukraina. Den pågår fremdeles, og ligger vel an til at han vil fortsette å gjøre de kommende uker og måneder.
Du, la oss snakke om dette rentekuttet i Kina. Kontrasten er jo til å ta og føle på når det snakkes om renteøkninger og hvor mye rentene skal opp her i Europa og USA i tiden fremover. Men kineserne går altså motsatt vei. Vi kunne lese på Bloomberg i morges at det har jo vært at dette blant annet kommer av fall i både boliglåns, altså antallet nye boliglån og boligsalget i Kina i april.
Ja, det som viktig, hvis vi ser på den kinesiske økonomien, jeg tror rundt over 30% av økonomien styres jo av nettopp boligsektoren. Og boligsektoren har jo vært booming i Kina i mange år. Og så vi, jeg tror det var i fjor, så var det jo et av de virkelig store selskapene begynte å vakle. Det var jo, jeg vet ikke om det er selskapet som heter Evergrande. Og så er det jo sånn at staten må jo bidra og sørge for at boligsektoren holdes oppe for det, ellers vil det påvirke resten av økonomien. Og det er jo klart at Kina er jo litt bondlagt den covid-strategien som de har hatt, for de har hatt nulltoleranse for smitte, og de har stengt ned så fort det har vært antydning til smitte, og det er jo også med på som å seikpine økonomiske aktiviteten. Her i Europa og i USA så er vi jo basically tilbake til normalen hva angår smitte. Så det er et blandet bilde, men uten Kina til å dra lasse, så er det jo ikke veldig, veldig mye punch i global vekst. Så vi lever i en global verden, ikke vel? Og da er vi prisgitt hvordan det går i Kina, og vi er prisgitt hvordan det går i USA på lang sikt.
Ja, apropos globalt, jeg tenkte vi kanskje skulle ta på slutten her turen over dammen til USA. Du skriver om Bed and Bath Works, eller hva det nå heter, denne aksjen i USA som var nede en del i går. Men likevel, jeg har latt meg fascinere litt av Target og Walmart denne uken. Altså, Target falt 25% på onsdag, Walmart ned 11% på en dag på tirsdag. Hva tenkte du da du så disse kraftige fallene etter at de slapp resultater som åpenbart skuffet markedet?
Dette er tall som den amerikanske sentralbanken kommer til å få med seg, og dette er jo tegn i tiden. Det forteller jo om at konsumentene er i ferd med å endre bane, og da er de hovedsakelig på grunn av økte priser. Altså, prispresset av amerikansk økonomi er jo det høyeste på 40 år. Det er ikke så tøft i Norge, men det er høyt i historisk perspektiv i Norge også. Men dette er noe som ville være med på å bremse veksten i USA. Og spørsmålet er, går amerikansk økonomi i revers, at det opplever resesjon, altså nedgang i BNP, et kvartal eller to? Det er en annet spørsmål, og det er jo det sentralbanken ønsker å unngå. La det være sagt, aksjemarkedet, de prises jo inn en vesentlig sannsynlighet for at vi kommer i sånn scenario, og det ser vi på at Nasdaq-indeksen blant annet er jo ned, jeg vet ikke om den er ned 30% fra toppen. S&P 500, den brede, altså kanskje den viktigste indeksen i verden, den er vel ned close på 20%. Så aksjeinvestoren har jo tatt høyde for veldig mye elendighet fremover. Det gjør jo at, du vet, Marius, jeg er jo en som har gått denne Warren Buffett-skolen, og da liker vi å bli litt mer sultne når det går dårlig rundt oss. Altså det betyr at du...
Ja, du vil gjerne ut på bunnfiske du nå egentlig.
I alle fall så er det sånn at hvis du ser på de store selskapene som har kommet kraftig ned, altså Amazon er vel også ned 30% fra toppen. Apple har jo kommet godt stykke ned. Sånn. De virkelig store, så da kan du begynne å se på at det er relativt substans i den rabatten som er der. Men ingen vet hva som skal skje på kort sikt i aksjemarkedet, men på lang sikt så tror vi at verden kommer tilbake igjen på sporet, da vil jo aksjekurser reflektere det.
Uansett, veldig interessant hvertfall at man lar seg overraske så mye over noen salgstall fra disse store retailerne på, etter at det har vært snakket så mye om rentenivået.
Ja, men uansett, en skal ta det med seg. Altså, det er en viktig detalj som analytiker, det er jo å se på, spesielt de som styrer dagligvarehandelen i USA. det blir det samme som at Norgesgruppen her, eller om at Rema 1000 skulle si det, at vet du hva, nå har det skjedd stor endring i konsumvaren i Norge, og det, da vet vi det at det, da er det noe på ferde. I Norge derimot så er det jo, så kan jeg avslutte det vi innleder, vi lever i et lite lykkeland, og det er jo fordi at jeg tror Norge vil klare seg relativt greit, så frem til ikke verden går på en skikkelig smell.
Ja, vi så jo Kid i går kunne melde om fall i nettsalget, men omsetningen samlet sett var opp likevel, så da kan man jo vel ikke klage så veldig mye. Roger Berntsen i Nordnet, takk skal du ha for at du var med oss.
Og apropos bunnfiske, det også tema i dagens aksjetips. Det både amerikanske tech-aksjer, og Jon Fredriksens Golden Ocean på menyen.
Disse aksjene har falt mer enn gjennomsnittet. Buy the dip, anbefaler Morningstar. Det fredag, og dette noen av dagens viktigste analyser. Morningstars sjefstrateg David Sequeira tror børsfallet vi har sett i markedet den siste tiden ferdig. Han mener aksjemarkedet nå på vårsalg til 15% rabatt, og avslører de aksjene som han ser på som mest attraktive akkurat nå. Det spesielt Big Tech som han ser på som potensielle kjøpskandidater. Alphabet, Amazon, Microsoft og Meta anbefales kjøpt. Hittil i år har disse aksjene falt mer enn gjennomsnittet av resten av markedet. Vi overbevist om at det verdi i disse selskapene for langsiktige investorer. Buy the dip Sequeiras anbefaling. Mange Wall Street-analytikere mener også at Apple begynner å bli attraktivt priset etter et fall på over 22% hittil i år. Litt mindre enn Nasdaq-indeksen. Her i Norge Jon Fredriksens Golden Ocean i fokus. Shippingselskapet la fram sterke tall i går og vil utbetale utbytter, som veldig attraktivt for investorer i markedet i dag. Utbyttet satt til $0.5 per aksje, og det også langt over det analytikerne forventet seg først. Det tyder på en markant bedring sammenlignet med første kvartal, til tross for at tørrlastratene noe lavere, skriver Arctic-analytikerne. Hittil i år har aksjen steget hele 90%, men det stopper ikke Petter Haugen i ABG, som hever til 193 kroner, og spår at aksjen kan stige enda 30%. Erik Haaldsen i Pareto noe mer avkjølt og hever kursmålet til 136 kroner. Det 9% lavere enn dagens kurs.
Og Golden Ocean-aksjen den opp 2,2% i dag. Vi skal varme opp til helgen med litt bilprat, men før kollega Andreas Kjell tar plass i stolen, så skal vi bli med han ut på tur, for han har kjørt det som så mange nordmenn i hvert fall pleide å elske, nemlig stasjonsvogn med firehjulstrekk, men dette jo heller ingen helt vanlig stasjonsvogn med firehjulstrekk.
En stasjonsvogn med firehjulstrekk, det har liksom vært Norgesbilen i en mannsalder, og det var da før først SUV-ene, og så elbilen overtok. En av de heftigste stasjonsvognene med firehjulstrekk som finnes, det denne bilen her, en Mercedes AMG E63 S 4MATIC. Da har du ikke bare den typiske Norgesbilen du kanskje drømmer om, men du har også en heftig kjøremaskin som også har masse luksus, den har masse heftig kjøreutstyr, og også ikke minst en Grom V8 under panseret. Så det klart, med alt dette her så blir prisen på denne bilen også stiv, men heldigvis så kan også understellet bli stivt. Når du kommer deg godt ned i disse dype bøttesetene, og du tar tak i det deilige sportsrattet med Alcantara her i grepsonen, du trykker på Dynamic-systemet og setter bilen i Sport eller Sport Plus, da forandrer denne bilen karakter fra å være en normal stasjonsvogn til å bli en ordentlig heftig kjøremaskin. Og her har du mer enn du kan drømme om av det meste. Med en 4 liters V8 under panseret og 9 trins girkasse, du har et firehjulstrekksystem og en sportsdifferensial som alt sørger for å dytte alle de 612 hestekreftene du har til disposisjon ut i de store hjulene på brede dekk. Et enda bedre alternativ da selvfølgelig å sette bilen i race og komme deg ut på bane. Og da kan du virkelig utnytte denne bilen heftig, og det du også kan gjøre da å sette bilen i såkalt drift mode og kjøre med ren bakhjulstrekk uten støttehjul av noen sort, og det krever at du enten gal eller veldig god. Med alt da Mercedes nyeste digitale løsninger, her har du et flott infotainment-system med stemmestyring, berøring, touchpad. Her det også et Burmester stereoanlegg. Denne bilen spekket opp med AMG, karbon og en rekke andre utstyrspakker. Så vi kan love deg en opplevelse som står i stil til den ganske stive prisen.
Ja, Andreas, det jo gromme saker dette her. Det ikke en helt vanlig taxi I Oslo Taxi, det her.
Nei, eller Norgesbilen, som en stasjonsvogn med firehjulstrekk het for 20 år siden, eller 30 år siden.
Norgesbilen var vel Suzuki Baleno, eller hva det var, så vidt jeg husker reklamen, men ja.
Det har skjedd litt siden det.
Men det mange nordmenn som kjøper dette her, eller kaster folk seg over disse luksus- og sportsuvene I stedet?
Det nok mer av det, men det jo enkelte som kjøper dette her også, men for 2,5 millioner kroner så har du ganske mye å velge blant, så ja. Du skal være særs interessert, men... Det kan være verdt det.
Ja. Men du som har kjørt dette her, hvor stivt og sportslig det egentlig? Funker den som en hverdagsbil?
Ja, det gjør den, selv om den jo stivere og hardere enn de fleste. Du kan jo justere demper og alt mulig, men det går liksom fra hardt til veldig hardt til ekstremt hardt. Når du setter bilen I race, ja. Så det jo kjøreprogrammer hvor du kan programmere inn baner og for å virkelig gjøre kjøringen bedre fra gang til gang og analysere. Så det ikke lagt bare for å frakte familien til hytta.
Nei. Vi får nesten holde opp coveret til utgaven, da, for jeg synes jo ordspillet jo litt morsomt da, med alle karbonfiberdetaljene I bilen, karbonfangst.
Ja, det betyr jo selvfølgelig litt for prisen. Den bilen her begynner jo rett over 2 millioner, men når den da koster 2,5, så det fullspekket med karbonpakker, AMG-pakker, skimpakker, burmester, altså alt. Men skal du ha en komplett bil, så må du ha med litt karbon også, en sånn type bil. Alt det lette bilen kanskje et par kilo også, for noen hundre tusen kroner.
Så. Alt hva AMG-avdelingen har fått tilbake har å by på.
Ja.
Men du, vi må snakke litt om ting med kabel som dere har testet og sett på I helgens motor. Skal vi begynne med det folkelige da? En Mazda på strøm?
Ja, Mazda har jo I mange år sverget til sine, hva det heter, Sky Active bensinmotorer med forskjellige kompresjoner og sånt for å spare bensin, mens alle andre begynte med mild hybrid og etter hvert plug-in hybrid. Og diesel til og med, men Mazda var ikke med på det jeg kjører
så
heller.
Nei.
Så, men nå har de endelig kommet med den CX-5, som jo har vært en veldig stor suksess med bensinmotor, hovedsakelig I Norge, så... det jo nå den nye CX-60, som den nye, helt nye bilen, men med ledning I tillegg, over 300 hestekrefter. Og jeg har ikke kjørt den selv, men en kollega har vært ute og testet den, og han var tilsynelatende veldig fornøyd, så da får de I hvert fall med seg det siste kapittel I plug-in-historien, før skal vi alle kjøpe elbiler om noen år.
Ja, I hvert fall, ja, det gjelder jo I hvert fall å skynde seg hvis man ikke allerede fikk tak I plug-in I fjor.
Ja, nemlig.
Du, noe annet også, så har du noe langt mer sportslig fra Italia.
Ja, det den nye, det også en plug-in hybrid, det jo den nye lille Ferrarien 296 GTB.
Det høres jo veldig sånn ansvarlig ut, plug-in hybrid, og, ja, de men det kanskje litt mer for tøys og moro I Ferrari.
Fjerner to av sylinderne fra den vanlige 3-4 liters V8-eren, så nå kommer den ned på 2,9 liter, 6-sylindret, men med batteri I tillegg og en liten, eller to elmotorer, så det jo 830 hestekrefter I en bitteliten bil, så det går fortere enn det aller meste. Det vel 2,9 til 100 og toppfart 3,30 var sikkert fin å kjøre. Og de hadde da en visning ute hos Formula Automobil på Billingstad. Så hvor mange som skrev kontrakt der og da vet jeg ikke, men det nok sikkert noen som skal ha det nå.
Ja, for de har fått en ny importør I Norge.
Ja, det vel egentlig den samme, men kjøpt opp den danske Ferrari-importøren, som I hvert fall kjøpt brorparten av selskapet til Treskov, så de holder på der ute og har fått ny ledelse og har et tettere samarbeid med både fabrikken og importøren I Danmark, så de satser stort og bedre og har mye på gang, tror jeg.
Ja, så da kan vi jo kanskje, som vi har sett med Bentley, begynne å se enda flere på norske veier etter hvert, kanskje?
Det klart, de gjør jo noe med prisen dette her, selv om det fortsatt dyre biler.
Men ja, hadde hvis ikke vi får full finanskrise, da, som en del har spått her, ja.
Ja, men så med ledning og litt fradrag I avgiftene, så blir det jo betydelig hyggeligere enn det ville vært uten.
Ja. Og så apropos holdt jeg på å si 6-sylindre, så jeg også at dere skal skrive om at Nissan GT-R, som jo har hatt 6-sylindre I mange år, plutselig skal bli elektrisk.
Det gjelder vel egentlig alle biler ja. Som du har I dag, at de kommer elektriske, og det stadig flere produsenter som sier at de bare skal elektrisk, og det går den veien, så om man ikke begynner å haste, så det I hvert fall en slutt på dette her, så... Ja. Men det går jo an å få tak I disse bilene likevel. Man kan bruke, importere og gjøre andre ting, men vi vet jo hvilken vei det går.
Ja, både Nissan GT-R og for så vidt Range Rover Sport, som dere også skriver om, nemlig. Skal bli elektrisk. Så
alt blir elektrisk.
Da bare ringer elektrikeren og får montert ladeboks I garasjen.
Nemlig.
Takk skal du, Andreas, og god helg.
Ligg
med
deg.
På tampen av sendingen så tenkte jeg å ta med at tekstselskapet Polite har sendt ut melding I dag, hvor de inviterer til Kapitalmarkedsdag, der de skal fortelle mer om både organiseringen sin og muligheter I markedet og strategien sin. På en kapitalmarkedsdag altså på hovedkontoret på Skoppen. Det skjer 1. juni. Den aksjen opp 5,6% I dag. og ned 35% siden nyttår, 30% siste 12 måneder. Vi kan jo titte litt på markedet nå helt på tampen av børsdagen med drøye 2 timer igjen, og hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2% med en oljepris på $112 og 60 cent fortsatt opp en 1,3%. På listen over de mest omsatte aksjene så er det stort sett grønt med oppgang i Equinor på 1,1%, Aker BP opp 0,7%. Ellers er det bare REC, Norsk Hydro og Kahoot som er i minus da for dagen på topplisten over de mest omsatte aksjene. Så får vi ta med at Golden Ocean er opp 1,2% nå. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder. Du kan lese om Tom Erik Kristiansen i Pareto som spår at det vil komme et grønt oppkjøpsreid fra Aker og Røkke-systemet. Du kan lese om at utleievirksomheter risikerer en gigantisk skattesmell med nye regler. Så blir det profilintervju med Lise Solheim som leder et av landets mest ikoniske hoteller. Og så blir det jo selvfølgelig masse bil, vin og annet helgestoff. Det var det vi hadde for deg på denne fredag 20. mai, som avslutter en kort 17. mai-uke. Vi er tilbake her på mandag klokken 14.30, og i mellomtiden så får du som alltid siste nytt fra økonomiens verden på FA.no. Og da gjenstår det bare for meg å si tusen takk for at du så eller hørte på denne sendingen, og på vegne av alle her i Finansavisen, ha en riktig god helg. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.